Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Poslušate deveti del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko Moja ljuba Rusija, reportažo Vaš mož se je prostovoljno podal v ogenj. 17. junija 2014. Tovornjak s hladilno skrinjo se je pripeljal v Rusijo v noči na 30. maj čez mejni prehod Uspenka. Od tam ga je usmerjal črni Land Cruiser, ki ga je pričakal na meji. Raztovorili so ga okoli 4.30 zjutraj, neznano kje. Verjetno v kaki mrtvašnici na vojaškem območju, nekje na robu Rostova. Graničarji, ki so tisto noč dežurali na Uspenki, pravijo, da so videli tri uniformirance, ki so izklopili zunanje varnostne kamere in zahtevali, naj vsi ugasnejo telefone. Medtem, ko je tovornjak prečkal mejo, so jim telefone preprosto vzeli. Voznik ni pokazal nobenih dokumentov glede tovora, tovornjaka niso smeli pregledati, prehoda pa ne zabeležiti. V hladilni skrinji je ležalo 31 trupel ruskih prostovoljcev, ki so padli 26. maja v boju pri doneškem letališču. Na prošnjo oblasti Doneške ljudske republike so tovornjak do meje spremljali novinarji. Uspelo jim je izvedeti dve imeni – Sergej Ždanovič in Jurij Abrosimov. Kasneje sta na družbenih omrežjih vzniknili še dve imeni, Aleksej Jurin in Aleksander Jefremov, ki sta v preteklosti služila v specialnem 45. izvidniškem polku zračne obrambe. In to je bilo vse. Poklicala sem vse mrtvašnice v Rostovu na Donu. Toda izkazalo se je, da je mrtvašnica na vojaškem območju v resnici okrožna vojaška bolnišnica številka 1602 v oddaljenem rostovskem rajonu Vojenved. Tam se je razraslo majhno oficirsko mestece z različnimi vojaškimi enotami, postajami za pretovarjanje in letališčem. Na ozemlju bolnišnice je tudi center za prevzem in predajo padlih, ter ogromna mrtvašnica za do 400 trupel, ki je ostala še od čečenske vojne. Center upravlja štab Severno-Kavkaškega vojaškega okrožja, mrtvašnico pa druga podružnica 111. vojaškega urada Državnega centra za sodno medicino. Toda trupel kot da v Vojenvedu sploh ni. Namestnik načelnika centra Aleksej, priimek zamolči, pove: Pri nas ležijo samo poklicni vojaki in to samo iz čečenske vojne. Takole pridejo družine in sprašujejo, pa neka zveza padalcev tudi, nekaterim celo dovolimo vstop, da bi se sami prepričali, da pri nas ni nikogar novega. Na uradu za sodno medicino vodja administrativnega oddelka Elena Volkova pravi: Klicali so me tudi iz mestnega in regionalnega urada. Tudi oni jih iščejo, ker jih gnjavijo sorodniki. Mi nimamo nobenih trupel. Vsa nam pripeljajo v pregled v skladu z odredbami sodišča, zato bi vedela, če bi pripeljali nova. Tiskovni predstavniki Severno-Kavkaškega vojaškega okrožja pravijo, da v mrtvašnicah ležijo le poklicni vojaki. Toda jaz iščem prostovoljce. Z iskanjem še nisem končala. Rusija ne priznava svoje vpletenosti v vojno na Donbasu. Tam ni ne ruskih poveljnikov, ne specialnih enot, ne vojakov, nikogar, pravi Putin. Dve ženski in trije moški stojijo blizu sprejemnice vojaške bolnišnice v Vojenvedu, v ozki senci kontejnerja, ki zdaj služi kot kapelica. Na iPhonu pregledujejo fotografije in izbirajo primerno za nagrobnik. Eden izmed moških se zdi drugačen od ostalih. Osivel, visok, vzravnane drže. Stopil stran, da bi opravil klic po okorno velikem mobilniku. Prikimajo mi. Tako je, prišli so prevzeti truplo. Da, iz boja pri doneškem letališču. Kdo pa ste vi? Nato prosijo, naj se umaknem, vsaj za kakih 10 metrov, še bolje pa bi bilo, če greste, prosim. Če imate vsaj kanček vesti, ne boste snemali, pravi izmučena mlada ženska v dolgi turkizni obleki. Na obrazu ima nekoliko čuden izraz. Kasneje dojamem, da ne zato, ker bi bila razdražena, kot je razdražen človek, ki ga motijo pri žalovanju, temveč zaradi globokega strahu. Naposled se omaknejo sami. Postavijo se prav na opoldansko sonce. Temperatura se dviga nad 30 stopinj, nikamor ni mogoče sesti, povsod so le prašni betonski bloki. 20 metrov od njih stoji pisarna za prepustnice. V njej so stoli in klima, toda skupina se niti ne približa bolnišnici, niti ne odide. Ohranjajo distanco. Čez 40 minut se pojavi skupina petih zagorelih moških v raztegnjenih in zapackanih majicah. Približajo se osivelemu moškemu in razpravljajo o podrobnostih. Slišim, potrebno je povelje nekoga, ki kaj ve o tem. Eden izmed njih pristopi k meni. Kako si ugotovila, da so trupla tukaj? Vojakom, ki kadijo poleg nas, navrže. Novinarka je, ne pogovarjajte se z njo. Vojaki se hitro posedejo v avto in zaprejo vrata. Povsem prepoteni, saj ne odprejo ne oken, niti ne prižgejo motorja. Prestavim se malo naprej na mesto, kjer sonce naravnost pripeka. Vojaki medtem zlezejo iz avta na zrak, skupina sorodnikov pa še kar ustraja na soncu. Čez eno uro se eden izmed zapackanih moških pripelje mimo v džipu in se zadere, pridite na kosilo, vse se bo še uredilo. Družina odide. Potem izvem, da jim je uspelo dobiti truplo. Nihče izmed uslužbencev jim ni pomagal pri tem, vse se je uredilo v telefonskih pogovorih z Donbasom ter prek Donbasa z Rostovom. Truplo so jim na koncu predali neuradno. Naslednji dan so prav tako v tajnosti predali truplo Sergeja Ždanoviča iz Elektrogorska. Roman Tikunov, predsednik izvršnega komiteja stranke Združena Rusija in namestnik predsednika lokalne veje veteranskega združenja Bratovščina borcev, vseruskega združenja veteranov iz lokalnih vojen, je posebej zato osebno pripotoval v Rostov. Veteranska združenja se na mojo prošnjo sestanejo z vodstvom Severno-Kavkaškega vojaškega okrožja. Vodstvo veteranom odgovarja kar se da iskreno. Trupel v Rostovu ni, to je čista izmišljotina, zaman jih iščejo. Sodelavec predstavništva za stike z javnostjo regionalne administracije, Aleksandar Titov, ki je obredel že mnogo pisaren, mi raztreseno pove, tudi meni ne dajo nobene informacije. Za zdaj vam lahko povem le, da predaja trupel ni naše področje in da ne komuniciramo z družinami. Poslušali ste deveti del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnič v desetem delu boste lahko slišali nadaljevanje reportaže Vaš mož se je prostovoljno podal v ogenj. Kostjučenko bo spoznala Ljano, ki išče truplo svojega partnerja Evgenija. Zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramar in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Kasanaš, reži, gremo še en klin dol.
Se sva skor že pod zadno.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12 pa popoldansko zvonjenje.